้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คืออุตสาหกรรมดิจิตอลจีนเนี่ยเหมือนกับเครื่องยนต์ของดิจิตอลอีโคโนมีก็คือเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลของจีนคือเราเห็นได้ชัดเจนว่าแพลตฟอร์มที่อยู่ในซื้อขายของเนี่ยชีวิตประจำวันของคนจีนไม่ว่าจะเป็นพวกอาลีบาบาหรืออย่างพินตัวหรือเทาเป่าพวกเนี้ยเขาทำหน้าที่เรียกว่าแสดงถึงความเหมือนและความแตกต่างจากแพลตฟอร์มตะวันตกหรือแพลตฟอร์มที่บ้านที่เราใช้อยู่ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มในโมเดลธุรกิจธรรมดาแต่ว่าเขามี AI ในการคาดการความต้องการแล้วก็ยังอยู่ภายใต้กำกับการดูแลจากของรัฐอยู่อันนี้คือสะท้อนถึงเห็นศักยภาพของคนจีนที่เอาโมเดลของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในบริบทของคนในบ้านเขาใช้ได้อย่างเหมาะสม
แล้วจะโยงไปเรื่องของความมั่นคงของสังคมจีนระยะยาวยังไงคะ
คือเขาบอกว่าดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ใช้ประดับเศรษฐกิจดิจิตอลของจีนแต่มันรวมถึงว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในที่ว่ามันเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจคู่ขนานเนี่ยที่นำมาบูรณาการอย่างสมบูรณ์ซึ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงเรื่องของเศรษฐกิจของจีนการเชื่อมโยงของรัฐบาลจีนรวมถึงแน่นอนคือชีวิตประจำวันของประชาชนจีนทุกคนอยู่ในระบบเข้าอยู่ในระบบเดียวกันแล้วก็เข้าใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะภาพหนึ่งที่เราจะเห็นจากนี้ไปสำหรับความเป็นประเทศจีนเนี่ยนะคะสิ่งที่จะไม่เหมือนเดิมก็คือว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีพัฒนาการและความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มของดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีรวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยเรียกได้ว่าอาจจะบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมดิจิตอลก็ได้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยที่ถูกส่งเสริมแล้วก็วางเป็นยุทธศาสตร์ชาติของจีนที่จะมุ่งไปเนี่ยมันจะทำให้โฉมหน้าของจีนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามมากๆวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าอุตสาหกรรมดิจิตอลในจีนเนี่ยจะทำให้โฉมใหม่หรือโฉมหน้าของจีนไม่เหมือนเดิมอย่างไรดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะมาคุยกันนะคะ
สวัสดีค่ะ
พูดคำกลมๆว่าอุตสาหกรรมดิจิตอลอยากจะนิยามกันก่อนว่ามันหมายถึงธุรกิจหรือกิจการในประเภทไหนยังไงซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาเป็นส่วนหลักสำหรับเรื่องของการเสริมสร้างตัวนี้ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะจัน
คือจริงๆว่าในด้านอุตสาหกรรมดิจิตอลของจีนเนี่ยจีนเขามองว่าตัวนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่ในการจะเติบโตด้านเศรษฐกิจของจีนที่เราเข้าใจว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิตอลน่ะ
อ
ุตสาหกรรมดิจิตอลมาจากเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันครอบคลุมด้านเทคโนโลยีของจีนด
้
านอินเทอร์เน็ตทุกอย่างในประเทศจีนที่เขาใช้กันแทบจะเป็นสมาร์ทซิตี้รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะแทบจะเกิดขึ้นเป็นรายสัปดาห์ทุกอย่างมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาและรวมถึงไอ้เรื่องของการค้าการชำระเงินดิจิตอลแบบเงินสดทุกอย่างเหล่านี้มี AI มีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาควบคุมแต่ทั้งหมดนี้มันก็จะหมักพื้นฐานที่ว่าเครือข่ายของโครงสร้าง 5G
โครงสร้างพื้นฐาน
5G หรือ 6G เนี่ยเพราะว่าสิ่งตัวนี้ 5G หรือ 6G เนี่ยกำลังจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจของจีนน่ะทั้งหมด
ค่ะตอนนี้จีนกำลังพัฒนา 6G นะก็เรียกว่าเร็วกว่าเพื่อนๆแล้วถ้าเราเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งอยู่เบื้องหลังของโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานไม่ได้เฉพาะในจีนแต่ว่าทั้งโลกเลยก็คือเช่นหัวเว่ยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่วางระบบหลักตัวนี้เราเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเป็นดิจิตอลง่ายที่สุดคือเรื่องของการจ่ายตังค
์
เงินสดที่เป็นธนบัตรเนี่ยใช้กันน้อยลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งในไทยเองเนี่ยอาจจะต้องตั้งคำถามนะคะคุณผู้ฟังว่าครั้งสุดท้ายที่คุณจับแบงค์ธนบัตรหรือเงินเหรียญที่เป็นเหรียญเนี่ยเมื่อไหร่บางคนอาจจะเป็นสัปดาห์แล้วก็ได้นะบางคนไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์แต่ต้องพกโทรศัพท์มือถืออันนี้คือหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้พฤติกรรมการบริโภคการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเรียกว่าแทบจะสิ้นเชิงสิ่งนี้เนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นเรื่อยๆในชีวิตประจำวันในธุรกิจการค้าหรือแม้กระทั่งภาคบริการกับอุตสาหกรรมของจีนยังไงคะอาจารย
์คือรวมกระทั่งของเรื่องของขอสินเชื่อทางไฟแนนซ์เนี่ยแล้วก็เรื่องของการลงทุนเรื่องของการจัดการต่างๆเนี่ยก็ยังไปเป็นตัวเงินดิจิตอลทุกอย่างถูกอนุมัติโดยทาง WeChat Pay แล้วก็ที่ Alipay ทุกอย่างมันคือ IoT คืออะไรคะคือ Internet of Things คือ ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาร์ทซิตี้หรือว่าชีวิตทั้งอย่างเนี่ยทั้งเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการขนส่งเกี่ยวกับการชำระเงินต่างๆเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของกลายเป็นอยู่ในมือถือเครื่องเดียวในชีวิตกลายเป็นดิจิตอล
ค่ะทุกอย่างไปอยู่ที่ออนไลน์ทั้งหมดใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญคือจีนมีข้อได้เปรียบเรื่องของพลเมืองที่มีจำนวนมากแล้วก็เป็นวัตถุดิบชั้นดีในการที่จะเป็น data นะทำให้มีการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วในยุคใหม่ของ IoT Internet of Things อย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็ตอนนี้กำลังพัฒนาไปสู่ยุคของ AI คือต่อไปเงินดิจิตอลเนี่ยก็จะอาจจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่จะต้องถูกพูดถึงมากขึ้นในอนาคตการเปลี่ยนผ่านและก็ความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตกับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันทำให้โฉมหน้าของอุตสาหกรรมบริการดิจิตอลรูปแบบใหม่ๆก็เกิดขึ้นเยอะขึ้นในจีนด้วยอาจารย์มีตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจ
เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเกือบทุกคนต้องเป็นลูกค้าเนี่ยก็คือแพลตฟอร์มการดูละครแนวตั้งออนไลน์เราจะเห็นได้ว่าตอนหลังๆเนี่ยเราจะเป็นผู้เสพละครเหล่านี้เยอะแล้วก็สงสัยว่าแล้วละครที่เคยอยู่ตามซีรีส์เนี่ยวันนี้ไปไหนอาจจะเรื่องของการงบประมาณน่ะที่ว่าถูกจำกัดเป็นการทำซีรีส์หรือทำภาพยนตร์ของคนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สร้างหรือผู้จัดเนี่ยก็หันมาทำละครแนวตั้งกันเนี่ยมากขึ้นทำให้แพลตฟอร์มไม่ว่าจะของโตยินหรือว่า TikTok บ้านเราที่เรียกกันเนี่ยและเรื่องของเทนเซนต์บิลิบิลิต่างๆเนี่ยทุกอย่างมี AI เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับอัลกอริทึมนำคอนเทนต์ประสบการณ์ของผู้ใช้เนี่ยมีการบันทึกและเอามาใช้เชื่อมโยงความบันเทิงเหล่านี้ให้เข้ากับเศรษฐกิจดิจิตอลเรื่องไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมมิ่งในการขายของเรื่องของเกมออนไลน์หรือการเรื่องของสปอตเกมต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันสะท้อนเลยว่าสังคมจีนตอนนี้มันเป็นสังคมของระบบนิเวศที่เป็นดิจิตอลเกือบทั้งหมดแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ทิ้งในวัฒนธรรมเก่าวัฒนธรรมที่ยังโบราณของจีนเนี่ยยังเห็นอยู่เกมออนไลน์เอาเรื่องสามก๊กมาใส่เอาเรื่องของไซอิ๋วมาใส
่หรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเช่นภาพยนตร์อย่างนาจาอย่างเงี้ยที่โด่งดังไปทั่วโลกที่สร้างรายได้ถล่มทลายส่วนหนึ่งมันก็คือใส่ความเป็นจีนใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงบางทีว่าดึงในภาพเรื่องของการแต่งตัวละครเนี่ยตามประวัติศาสตร์ต่างๆในช่วงไหนของจีน
ละครจีนยุคโบราณ
จีนยุคโบราณขึ้นมาเนี่ยซึ่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐบาลจีนปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยรัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังแน่นอนเทคโนโลยีดิจิทัลเขาเกิดขึ้นเป็นอย่างระบบส่วนบริษัทที่ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของ Huawei, Tencent, Alibaba หรือ ByteDance เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเหล่านี
้
ผู้รวบรวมข้อมูลแล้วก็เก็บเหล่านี้ให้เหมือนกับเป็นนวัตกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งบางทีเราจะมองว่าถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลสำหรับหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่คนจีนเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่รอบๆตัวเขาเพราะแต่ละเมืองแทบจะเป็นแบบสมาร์ทซิตี้ไปแล้วคิดโดยอย่างที่พี่นุ่นบอกว่าจับธนบัตรครั้งสุดท้ายอะ
เมื่อไหร่
แล้วแล้วเด็กบางคนนี่อาจจะไม่เคยรู้จักเลยว่านี่คือธนบัตร
เพราะเขาคุ้นชินกับการสแกนจ่ายยังไม่รวมถึงเรื่องของการใช้ชีวิตอีกแบบนึงตอนนี้เนี่ยเวลาไปเข้าร้านอาหารที่เมืองจีนก็จะไม่เห็นเมนูแล้วนะคะร้านในเมืองไทยก็เริ่มทยอยมีละคือทุกคนต้องสแกนสั่งด้วย QR code ดังนั้นน่ะข้อจำกัดอีกเรื่องคือถ้าเมนูไม่มีภาษาอังกฤษนี่จะยากสำหรับคนต่างชาติละแต่ว่านี่คือหนึ่งในเรื่องปกติชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งการสั่งจองอาหารล่วงหน้าไว้ก่อนมาถึงปั๊บไม่ต้องเสียเวลานั่งรอได้โต๊ะนั่งปั๊บอาหารก็พร้อมมาเสิร์ฟนี่คือส่วนที่สร้างความสะดวกสบายและการสร้างสภาพแวดล้อมหรือนิเวศใหม่ของการใช้ชีวิตของคนจีนใช่ไหมอาจารย์
ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องของการศึกษาออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนหนังสือได้ที่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยก็อุตสาหกรรมดิจิตอลเนี่ยก็มีส่วนด้วยอย่างถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยจะมองว่าถ้าเป็นช่วงที่หยุดยาวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะต้องหยุดสอนหรือหยุดเรียนหรืออาจจะมีการบันทึกทางซูมกันแต่ของเขาคือถ้าเป็นแพลตฟอร์มเดิมก็ที่เป็นระบบแมนนวลระบบมือเนี่ยก็คืออ่ะหยุดไปแล้วก็มาเรียนชดเชยกันวันเสาร
์
วันอาทิตย์อย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ไม่ชอบแต่หลังๆเขาบอกว่าเรียนที่ไหนก็ได้เปิดมาแพลตฟอร์มมาเปิดได้แล้วก็มีการทำแบบทดสอบฝึกทำแบบทดสอบกันซ
ึ่
งเหล่านี้คือเขาได้เปลี่ยนเรื่องของมีคนเยอะที่จะพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้แข่งขันกันตลอดเวลาม
ีเรื่องของการแพทย์ออนไลน์แล้วก็บริการอื่นๆออนไลน์อีกด้วยสำหรับของจีนเนี่ยเรื่องนี้เขาพัฒนาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วคะฉัน
การแพทย์ออนไลน์นี่น่าสนใจมากที่ว่าเขาเอาการแพทย์แผนจีนดั้งเดิมเนี่ยมาเข้าสู่ในระบบดิจิตอลซึ่งคนก็จะงงว่ามันเข้าได้หรอเพราะเราจะนึกถึงว่าไอการแพทย์ออนไลน์เนี่ยมันน่าจะเป็น
แพทย์สมเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ทางไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
แต่เขาเอาแพทย์แผนจีนเนี่ยเข้ามาได้ยังไงมันเกิดคำถามว่าอ่ะหรือว่าสัดส่วนของการกินยาจีนไหมไม่ได้เพราะว่า จีนการจะหากินยาจีนเนี่ยคือไม่เหมือน
ต้องผ่านกระบวนการ
ต้องผ่านกระบวนการไม่ต้องหาหมอก่อนจะถึงก็คือเราไม่สามารถจะเข้าไปซื้อได้แบบเหมือนบ้านเราอ่ะเข้มงวดมากแบบก็ซื้อได้แต่จีนเขาบอกคุณต้องให้หมอก่อนนะหมอจะเป็นผู้จ่ายยาให้นะแล้วก็การฝังเข็มเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าตรงนี้ปวดแล้วก็ฝังได้เหมือนบ้านเรากี่เข็มเนี่ยทำกัวซาทำครอบแก้วเนี่ยแต่ทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านจากหมอก่อน
แล้วทีนี้การแพทย์แผนจีนที่ไปเข้าสู่ออนไลน์เขาทำยังไงคะฉัน
ก็แปลด้วยเรื่องของสัดส่วนเนี่ยว่าออนไลน์เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่แอปหาหมอแต่ก็จะมีนิยามขอบเขตว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ๆเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันก็เป็นขั้นพื้นฐานของจีนเขาก็จะมี
หาข้อมูล
ได้แล้วก็หมอมีไหมถ้าหมอไม่เจอเนี่ยก็คืออย่างที่ปกติที่เห็นมาก็คือทางออนไลน์เนี่ยพบหมอทางออนไลน์ได้ไหม
ค่ะ
ทีนี้เขาบอกถ้าแผลจีนเนี่ยมันก็ต้องมีการสัมผัสกับผู้ป่วยใช่ไหมคะ
มีการแมะมีการตรวจดูสภาพร่างกาย
ก็ถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้อาจจะต้องมีการวิดีโอคอลเช็คในการเหมือนกับเช็คอาการเหมือนกับคุยกับผู้ป่วยทางคนไข้ก่อนซึ่งจริงเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแผนแม่บทระดับชาติคือไอ้เทเลเมดิซีนเนี่ยมันครอบคลุมทั่วประเทศรวมทั้งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตกถ้าถามว่าสัดส่วนของการยาเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็คุณมีการคือเขามองว่าแพทย์แผนจีนจะมีการรักษาด้านสุขภาพพื้นฐานว่าวันนี้คุณกินอะไรมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาดูแลยังไงมาปรับยังไง AI เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ออกมา
ก็คือจะมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษานี่มันก็อยู่ภายใต้เรื่องของนวัตกรรมและการพัฒนาภายใต้อุตสาหกรรมดิจิตอลมีเรื่องการแพทย์มีเรื่องของการเรียนการศึกษาเรื่องของการใช้ชีวิตเมื่อกี้อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของภาคบันเทิงแล้วทีนี้ในภาคของเชิงพาณิชย์และการค้าเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันนี้เรารู้กันอยู่ว่าแพลตฟอร์มขายออนไลน์อีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็น Alibaba JD.com ปินตัวหรืออื่นใดเนี่ยอันนี้มันเป็นสเกลไซส์ขนาดใหญ่มันจะไปผนวกกับการธนาคารการเงินจากนี้ไปมันจะยิ่งโตมากขึ้นเรื่อยๆไหมหรือว่าเพราะว่าความอิ่มตัวเรื่องนี้ที่มันมีการแข่งขันทางการค้ากดราคากันจนนำมาสู่เขาเริ่มกลับมาเอาเรื่องของออฟไลน์เพิ่มขึ้นด้วยคะอาจารย์
เห็นได้ชัดเจนในเรื่องของระบบคลาวด์ออฟฟิศมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของพื้นฐานดิจิตอลและตัวนี้ก็คือเชื่อมโยงเขาพบว่าไอการค้าทางออนไลน์เนี่ยมันกลับกลายทำให้ระบบเศรษฐกิจของเขาเนี่ยคือชะลอตัวลงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งหลายคนจีนหลายคนบอกว่าถ้าย้อนเวลาไปได้เนี่ยไม่อยากให้จีนเนี่ยมีลักษณะการขายสินค้าทางออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซเพราะมันทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยที่เขาขายซื้อไป
ที่มีหน้าร้าน
ที่มีหน้าร้านเนี่ยเขาขายไม่ได้ต้นทุนแฝงมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้สังคมอุตสาหกรรมดิจิตอลเนี่ยเขามีคลาวด์ออฟฟิศเข้ามาเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานเราจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับการทำงานแบบ work from home ไหมแต่เขาบอกว่าไม่สิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมถึงเครื่องมือการทำงานการจัดการเอกสารแล้วก็การสื่อสารทางผ่านออนไลน์คืออาจจะไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ติดตั้งอะไรยุ่งยากแต่เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือทุกคนเนี่ยจะเข้าถึงได้ข้อมูลต่างๆและรัฐแน่นอนคือรัฐก็ยังเข้ามากำกับดูแลอยู
่หมายความว่า cloud office จะทำให้รูปแบบการทำงานของธุรกิจจีนเปลี่ยนแปลงไปในเชิงของความง่ายสะดวกมากขึ้นและอาจจะลดต้นทุนในการประกอบการซึ่งก็หมายความว่าจะทำให้มันสามารถที่จะอำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายหรือผู้ประกอบการด้วยในอนาคตใช่ไหมคะจัน
ใช่ค่ะ
ก็จะขยายเรื่องของการใช้งานทางออนไลน์และทางดิจิตอลเนี่ยมาช่วยในด้านไหนบ้างสำหรับการประกอบธุรกิจคะ
อย่างแรกก็คือเรื่องของกฎระเบียบด้านต่างๆด้านข้อมูลว่าเงื่อนไขนะถ้าคุณจะค้าขายเนี่ยคุณจะทำอะไรให้มันสอดคล้องได้แล้วก็มีอาจจะมีการแบบว่าอำนวยความสะดวกในเมืองที่เป็นท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีเรื่องของบริบททางภาษาเหมือนกับมีล่ามแปลทางออนไลน์ให้คือแบบไม่ต้องกลัวว่านักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเข้ามาซื้อของในร้านโลคอลแบบชั้นแล้วเนี่ย
พูดภาษาต่างประเทศไม่ได้แล้วฉันขายของไม่ได้
แล้วฉันเองก็พูดภาษาจีนแบบตามมาตรฐานไม่ได้ฉันพูดเป็นพวกฟังเหียนสำเนียงแบบจีนท้องถิ่นเงี้ยก็คือพวกเนี้ยแพลตฟอร์มนี้ก็มาช่วยกันได้มากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยคือก็ยังคงในเรื่องของความมั่นคงของรัฐอยู่เขาก็ป้องกันในเรื่องของอัตราเรื่องของการอะไรเงินที่มันมาอย่างไม่ถูกต้องไม่มีที่เป็นที่มาอย่างชัดเจนเนี่ยก็มีการตรวจสอบได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแต่เจนไลน์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์ให้กับร้านค้าต่างๆเพราะว่าถ้าในประเทศจีนเราจะเห็นว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างร้านอาหารเนี่ยถ้าเปิดได้ถึง3หรือ4เดือนเรียกว่าเก่งละมันเป็นธุรกิจที่ปราบเซียนมากๆ
แข่งขันสูงมาก
ไม่ว่าค่าใช้จ่ายจะต้องสูงค่าเช่าร้านก็ต้องสูงไอตัวคลาวด์ฟิตเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานมากขึ้นมีการวิเคราะห์ว่าร้านเหล่านี้ตั้งแล้วคุณจะได้ผลประกอบการกำไรเท่าไหร่วันนึงจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เข้ามาซื้อของเข้ามาอุดหนุนคุณเนี่ยเท่าไหร่คือด้วยความได้เปรียบที่ว่าความที่ว่าเก็บในเรื่องของ Big Data ของเขา
อีกด้านหนึ่งอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจบริษัทระบบการจัดเก็บเอกสารเรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือว่าแม้กระทั่งระบบของการประสานงานเจ้าหน้าที่ธุรการที่ต้องทำเอกสารรายเดือนสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลดเวลาลงแล้วก็อำนวยความสะดวกได้มากขึ้นก็คือส่งผลท้ายที่สุดแล้วผู้ประกอบการถ้าปรับตัวได้ทันก็จะมีแต้มต่อแล้วสามารถจะไปสู้ในสนามการแข่งขันที่ดูเดือดได้ในแต่ละธุรกิจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Cloud Office ก็จะเปลี่ยนรูปโฉมการทำงานของคนจีนยุคใหม่ทีนี้มันมีเรื่องของตัวการกำกับดูแลแต่แน่นอนว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้สายตาและการเห็นของรัฐบาลจีนหรือหน่วยงานแน่ๆทีนี้มันก็จะมีข้อโต้แย้งบอกว่าเอ้าแล้วอย่างนั้นความเป็นส่วนตัวหรือว่าความลับในต่างๆของทางกิจการนี่ก็ลำบากเลยสิในอนาคตมันจะเป็นยังไงคะจัน
มันก็เป็นปัญหาเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยความเป็นส่วนตัวเรื่องของไอ้กฎหมายต่างๆที่เขาบอกมันมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบเม
ื
่อคุณต้องการที่จะขายของได้อันนี้เป็นเชิงบวกแต่เชิงลบก็มีที่ว่ากฎหมายที่เข้มงวดเพราะว่าเขาต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าความปลอดภัยของข้อมูลเนี้ยจะไม่มีการรั่วไหลแต่แน่นอนคือว่าข้อมูลมันก็รั่วไปแล้วแหละรั่วไปส่วนกลางของรัฐบาลน่ะที่ทำหน้าที่ในการ
กำกับดูแล
เนี่ยแล้วก็มองว่าจะพึ่งเทคโนโลยี 5G ถึง 6G แล้วก็ AI เนี่ยมันเป็นแกนหลักนะประสิทธิภาพในการทำงานอะระบบสมาร์ทซิตี้เหล่านี้ทำให้เราขายของได้มากขึ้นเราจะส่งของเราก็สามารถที่จะใช้รถยนต์ไร้คนขับหรือโดรนไปส่งถึงลูกค้ารับสินค้าได้ทันทีเนี่ยอันนี้คือว่ามันการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจีนเนี่ยสู่ระดับดิจิตอลขึ้นมาแต่ปัญหานี่คือข้อมูลมันรั่วไหลไอ้ร้านแหล่งเนี้ยขายเท่าไหร่ภาษีต้องเสียเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับ
เก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอน
มีการที่จะต้องยอมรับต่างๆเนี่ยมากขึ้นแต่เขาบอกมันก็ดีกับที่ว่าอยู่ 3-4 เดือนแล้วคุณก็ต้อง move ออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปหร
ือ
เปล่า
ค่ะ
ซึ่งตัวเนี้ยรัฐบาลเขาบอกว่าโครงสร้างเนี่ยเขาบอกในเรื่องขอให้ถูกมันเป็นวางเป็นโครงสร้างเชิงระบบของประเทศละเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งประเทศซึ่งก็อยู่ในแผนของปัจจุบันที่จีนกำลังใช้อยู่ใน2026จนถึงปี2030เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือสนับสนุนการทำงานเป็นแบบดิจิทัลแบบเฟิร์สก็คือมันลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้มากขึ้นอย่างบางเมืองเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารู้ว่ารายได้ของประชาชนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยไม่ถึงแสนบาทส่วนของประชาชนเนี่ยอยู่ที่200,000 คนเมืองนั้นก็อาจจะไม่ต้องเสียภาษีแต่การไม่เสียภาษีก็ต้องแลกมาว่าคุณก็จะไม่มีรถไฟ
ความเร็วสูง
มีรถไฟความเร็วสูงมีค่ะแต่ว่ารถไฟที
่ให้บริการในเมือง
ให้บริการในเมืองเนี่ยรถไฟใต้ดินเนี่ยก็อาจจะไม่มีขึ้นคุณก็ต้องไปใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองที่เล็กๆที่ประชากรเนี่ยไม่ได้เยอะมากอยู่แล้ว
คือประเมินเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนสาธารณูปโภคว่าได้ไม่ได
้แล้วก็มองว่าถ้าคุณจะมาเปิดร้านค้าที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วปีนึงเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาสัก2 หรือ 3 ครั้งเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวของจีนน่ะมันจะคุ้มค่าไหมซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในของรัฐที่อยู่ในข้อมูลที่ว่ารัฐเนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้ควบคุมในเรื่องแบบโยงในเรื่องของตัวดิจิตอลไชน่าที่ว่ารัฐบาลน่ะเหมือนกับเป็น data node ของเขาขึ้นมาแล้วก็อย่างหนึ่งเคยเห็นในพวกแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าอาลีบาบาอะไรนะ JD พินตัวเทนเซ็นเนี่ยสิ่งตัวเนี้ยเขาทำหน้าที่มากกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซที่ขายของอีคอมเมิร์ซยังไงเขาบอกว่าเขามี AI ในการควบคุมการซื้อขายบางทีเขาบอกว่าคนหนุ่มสาวจีนเนี่ยแค่อยู่ที่บ้านหรืออยู่บนเตียงนอนน่ะก็สามารถที่จะกดสั่งสินค้าได้แต่ถ้ากดถี่มากๆเนี่ยมันก็จะมีการเตือนละคุณใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเงินเก็บเนี่ยในสังคมจีนเนี่ยคนรุ่นใหม่จะหมดไปกับการซื้อขายของออนไลน์ถ้ากลายเป็นว่ามี AI จับขึ้นมาแน่นอนเขาบอกว่าความเป็นส่วนตัวเขาอาจจะถูกละเมิดแต่ว่าก็เป็นตัวที่แบบมีคนมาเตือนสติเขาตลอดเวลาแล้วเคยถามเล่นๆว่าถ้าเกิดวันไหนเนี่ยแพลตฟอร์มมันล่มอ่ะจะอยู่ยังไงเขาก็จะบอกว่าไม่มีทางคือเรียกว่าประชาชนจีนของเขาเนี่ยหลายๆคนคือจะถามพวกเพื่อนอาจารย์แล้วก็เพื่อนคนจีนเขาจะมั่นใจในแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยของบ้านเขามากความปลอดภัยของ Alipay ความปลอดภัยของ WeChat Pay แต่เขาย้อนกลับมาถามเราว่าเขาก็ไม่เห็นว่าเราจะปลอดภัยยังไงกับการที่เราใช้พร้อมเพย์ทุกธนาคารเราก็คิดว่าก็ปลอดภัยระดับนึงนะแต่เขาก็จะบอกว่าของเขาเนี่ยคือปลอดภัยกว่า
ทีนี้มีอีกประเด็นนึงที่พูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมดิจิตอลที่ต้องมาเกี่ยวข้องแน่หนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลจีนประกาศมาพักใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ยังใช้อยู่ต่อเนื่องคือเรื่องหลักประกัน6ประการไม่ว่าจะเป็นประกันการจ้างงานความเป็นอยู่ประชาชนการประกอบกิจการธุรกิจหรือสร้างความมั่นคงในการให้มีสินค้า พร้อมที่จะให้คนเนี่ยซื้อจับจ่ายใช้สอยได้โดยแบบไม่มีของขาดตลาดหรือของแพงเกินไปเนี่ยนะประกันความมั่นคงด้านอาหารพลังงานแล้วก็เรื่องของการทำงานของผู้คนด้วยไอ้วิถีดิจิตอลตัวนี้ค่ะมันจะเข้าไปผนวกรวมหรือทำให้สังคมจีนมีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคตยังไงคะอาจารย
์มันเก็บได้ชัดเจนในเรื่องของค่าประกันสังคมของคนจีนในเมืองใหญ่ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่ถามเขาว่าทำไมดูทุกคนกระตือรือร้นมากเลยกับแผน15เนี้ยไอ้2026ถึง2030เขาบอกว่าเขาไม่ได้กลัวว่าจะได้อะไรแต่เขากลัวว่าเขาจะต้องจ่ายอะไรเพิ่มและได้อะไรกลับมาบ้างอย่างเขาบอกอย่างชัดเจนในเรื่องของฮู้โข
ฮู้โขคือทะเบียนบ้าน
ใช่ฮู้โขทะเบียนบ้าน
หมายความว่าระเบียบของจีนเนี่ยออกแบบเอาไว้ว่าใครอยู่มณฑลไหนอยู่เมืองไหนเนี่ยการจะย้ายข้ามมณฑลเพื่อจะไปทำงานต่างถิ่นต่างพื้นที่ไม่ได้ง่ายนะคะไม่ได้ย้ายได้ตามอำเภอใจเหมือนอย่างในบ้านเราทีนี้มันเป็นยังไงคะอาจารย์
แต่ทีนี้วันนี้ง่ายเข้าสู่ในการย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่กับง่ายขึ้นโดยเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้
เขาผ่อนคลายลงแล้ว
เขาผ่อนคลายลงแล้วเนื่องจากเขาบอกว่าแน่นอนว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนในวัยทำงานน้อยลงและเขายังต้องการนะคะคือต้องการที่จะให้คนมาเสียภาษีเสียหลักประกันสังคมเนี่ยมากขึ้นซึ่งถามว่าคนจีนเนี่ยเขาก็ใช้นโยบายว่าเมืองใหญ่เลี้ยงดูเมืองเล็กก็ในอย่างที่เคยเล่าไปว่าบางเมืองที่ประชาชนเนี่ยเขารายได้ไม่ถึง100,000 หยวนต่อปีเนี่ยรายได้ตรงนี้ก็คืออยู่ถูกในเรื่องของเมืองที่เป็นคู่เมืองพี่เมืองน้องค่ะเอาไปหนุนเอาไปช่วยเหลือกัน
แล้วมันมาเชื่อมโยงยังไงฮะกับเรื่องของดิจิตอล
สินค้าที่ขายกันไปขายกันมาเหมือนกับว่าถ้าเป็นพวกสินค้าอุปโภคเนี่ยจะต้องไอ้เมืองที่รับผลประโยชน์จากทรัพยากรจากเมืองใหญ่เนี่ยคุณอาจจะต้องส่งไปให้เมืองนี้ก่อนแล้วอาจจะได้ในราคาที่พิเศษมากขึ้น
ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการย้ายที่เป็นบ้านกับวิธีดิจิตอลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือสร้างความมั่นคงกับเรื่องของหลักประกันทางด้านสุขภาพเนี่ยค่ะมันเชื่อมโยงกันยังไงคะอาจารย์
อย่างการรักษาสุขภาพเนี่ยคนเมืองใหญ่ก็จะบอกว่าเขาเองก็รักษาแบบขั้นพื้นฐานนะที่บอกว่าดีที่สุดของความเป็นเมืองใหญ่อย่างปักกิ่งหรือที่เซี่ยงไฮ้แต่ขณะที่คนที่เมืองเล็กๆเนี่ยเข้าได้นิสงเหล่านี้คือเรื่องจะว่าการดุดหนุนแรงก็ประมาณส่วนหนึ่งของเมืองใหญ่เนี่ยแบ่งปันมาให้กับเมืองเล็กๆคนก็จะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องของการดูแลเนี่ยสุขภาพเนี่ยมากขึ้นแต่ทั้งนี้มันก็ต้องอยู่ขึ้นเงื่อนไขในของแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยเขากำหนดซึ่งตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ต่อยอดมาตั้งแต่แผน14ที่ตอนที่มันเกิดโควิดที่ประเทศจีนเขามีการล็อกดาวน์กันแล้วในที่เราเห็นว่าปัญหาของเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริจาคของที่มันล้นเกินถ้าเราจำได้ตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีการจับคู่ระหว่างเมืองพี่และเมืองน้องที่เมืองพี่เนี่ยบริจาคของเนี่ยให้กับเมืองน้องแต่ตอนนี้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ต้องขืนการบริจาคแต่เป็นการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าต้องการให้ประเทศจีนเนี่ยเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมกันคือเขายังใช้คำว่าแบบเหมือนกับที่เราว่าไม่ทิ้งใครคนไหนไว้ข้างหลังส่วนใหญ่เฉพาะในเราจะสังเกตว่าในเมืองที่อยู่ในมณฑลตะวันตกของจีนน่ะซึ่งจะดูล้าหลังเนี่ยแต่ตอนนี้มณฑลตะวันตกเนี่ยก็มีการเร่งการพัฒนาเพื่อที่จะให้ทานกับมณฑลที่อยู่ด้านซ้าย
ฝั่งตะวัน
ออกมากขึ้น
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีกลไกคือเรื่องของการเติบโตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยหนุนหลังอยู่ทั้งสิ้นที่ทำให้แผนไม่ว่าจะเป็นพี่ช่วยน้องหรือการสร้างความมั่นคงทางอาชีพการงานเนี่ยมันไปได้ใช่ไหมคะมันมีประเด็นอะไรอีกที่น่าสนใจสำหรับการที่เราจะเห็นภาพของจีนยุคใหม่ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิตอลคะจัน
เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าบทเรียนอย่างหนึ่งเนี่ยจีนเขาเคยมีเรื่องของการเทรดไอ้พวกกลุ่มพวกเงินดิจิตอลที่ตอนนี้เราก็ทราบดีว่าจีนประกาศให้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นพวกเงินดิจิตอลเทรดน่ะ
คริปโตเคอเรนซีบิตคอยอะไรทั้งหลาย
พวกนี้เป็นสิ่งที่จริงๆก็ประกาศว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
คือยังไม่ได้รับการรับรอง
รับรองแล้วจริงเขาบอกว่าสิ่งที่จีนรับรองได้คือสะท้อนว่าไอ้บทเรียนเหล่านี้มันกลายเป็นตัวที่ทำให้สังคมดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลของจีนเนี่ยเกิดการชะลอตัวเกิดปัญหาแล้วก็มองลบกวนในศักยภาพแล้วก็จะมองว่าทุกวันนี้ตัวทั้งอาลีเพย์แล้วก็วีแชทเพย์ของเขาเนี่ยมันก็มีศักยภาพที่เพียงพอโมเดลเพียงพอที่จะทำให้สังคมจีนเนี่ยมันก้าวหน้าในบริบทชีวิตประจำวันน่ะได้อยู่แล้วโดยเฉพาะ WeChat Pay เนี่ยแทบจะเป็นเครื่องมือของทุกคนน่ะที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่เราเห็นได้เรื่องของแบบคุณสมบัติของเทคโนโลยีอยากได้อะไรคือถามไอ้ตัวมินิโปรแกรมเนี่ยจะตอบได้หมดแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเขาก็จะมีแอปกลางที่เป็นของรัฐบาลกลางน่ะทุกคนก็จะเข้าไปอ่านได้ว่าวันนี้มีข้อกำหนดอะไรข้อกฎหมายอะไรต้องเสียภาษียังไงข้อกฎหมายมีอะไรมากแล้วคือสังคมจะมีผลประโยชน์อะไรที่จะได้ความรู้อย่างนี้อย่างรอบด้านถ้าเรากลับมาดูบ้านเราเอ๊ะทำไมบ้านเรายังไม่ถึงกับสะท้อนในปัญหาตัวตรงนี้ขึ้นมาให้เราตอบมาได้ แต่ก็ยังยอมรับว่าคือสิ่งเหล่านี้ก็ต้องแลกไปกับความเป็นส่วนตัวของคนจีน
ซึ่งเขาไม่ได้ให้น้ำหนักมากกว่าเรื่องของปากท้องแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเขายอมแลกเรื่องนั้นอยู่แล้วอุตสาหกรรมดิจิตอลที่อยู่ในจีนนี่นะมันจะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมหน้าทำให้จีนกลายเป็นจีนอีกภาพนึงที่ไม่ได้เหมือนกับในอดีตอีกต่อไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องทำให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่เติบโตและมั่งคั่งแต่ว่ามันมีความหมายและความสำคัญมากกว่านั้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้วยที่จีนถึงขั้นวางเป็นยุทธศาสตร์ค่ะอาจารย์ขยายความประเด็นนี้หน่อยได้ไหมคะ
คืออุตสาหกรรมดิจิตอลจีนเนี่ยเหมือนกับเครื่องยนต์ของดิจิตอลอีโคโนมีก็คือเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐศาสตร์แบบดิจิตอลของจีนคือเราเห็นได้ชัดเจนว่าแพลตฟอร์มที่อยู่ในซื้อขายของเนี่ยชีวิตประจำวันของคนจีนไม่ว่าจะเป็นพวกอาลีบาบาหรืออย่างพินตัวหรือเถาเป่าพวกนี้เขาทำหน้าที่เรียกว่าแสดงถึงความเหมือนและความแตกต่างจากแพลตฟอร์มตะวันตกหรือแพลตฟอร์มที่บ้านที่เราใช้อยู่ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มในโมเดลธุรกิจธรรมดาแต่ว่าเขามี AI ในการคาดการความต้องการแล้วก็ยังอยู่ภายใต้กำกับการดูแลจากของรัฐอยู่อันนี้คือสะท้อนถึงเห็นศักยภาพของคนจีนที่เอาโมเดลของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในบริบทของคนในบ้านเขาใช้ได้อย่างเหมาะสม
แล้วจะโยงไปเรื่องของความมั่นคงของสังคมจีนระยะยาวยังไงคะ
คือเขาบอกว่าดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลเนี้ยไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ใช้ประดับเศรษฐกิจดิจิตอลของจีนแต่มันรวมถึงว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในที่ว่ามันเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจคู่ขนานเนี่ยที่นำมาบูรณาการอย่างสมบูรณ์ซึ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงเรื่องของเศรษฐกิจของจีนการเชื่อมโยงกับของรัฐบาลจีนรวมถึงแน่นอนคือชีวิตประจำวันของประชาชนจีนทุกคนอยู่ในระบบเข้าอยู่ในระบบเดียวกันแล้วก็เข้าใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็นำไปสู่การนำให้เห็นจีนในภาพใหม่จะเป็นยังไงคะ
นำไปสู่ที่จีนคาดหวังนั่นคือชัยนดีมความฝันของจีน2035เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นยุทธศาสตร์ที่จะเป็นการกำหนดอนาคตของจีนในอนาคตที่เขามีความเข้าใจในอุตสาหกรรมดิจิตอลยังไงใช้ยังไงให้เกิดความสมบูรณ์ในมิติทุกด้าน
ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเพื่อทำให้เห็นภาพใหญ่เรื่องหนึ่งนะคะซึ่งอุตสาหกรรมดิจิตอลเนี่ยมันได้สร้างระบบนิเวศใหม่ในสังคมจีนแล้วตั้งแต่ระดับเชิงโครงสร้างลงไปจนกระทั่งถึงธุรกิจไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการประกอบการการค้าที่ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจและรายได้แต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนแล้วก็ประชาชนที่เรียกว่าเป็นแยกรายบุคคลเลยทีเดียวจีนโฉมใหม่จะมีภาพใหม่ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะกลายเป็นโมเดลนำร่องที่ทำให้หลายๆชาติก็ต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast View the World via the Voice